Labdien, cienījami kolēģi. Sākam kārtējo domas sēdi. Darba kārtība ir 37 jautājumi, ir 3 papildus jautājumi. Pirmais jautājums, Daina Krīmņa, lūdzu.
Lūdzu, iekļaut darba kārtībā papildus jautājumu par Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2021-2027. Gadam izstrādes uzsākšanu.
No otras uzreiz. Par nodomu.
Par nodomu protokola noslēgšanu.
Paldies. Ivona Funte.
Par zemes vienības Kauņas ielas 160. Rajonā Daugavpilī izsūles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Paldies. Vēl kādi papildus jautājumi?
Lūdzu no darba kārtības izņemt 10. Jautājumu par dāvinājuma ziedojumā pieņemšanu.
Paldies. Tad lūdzu apstiprināt attiecīgi darba kārtību. Balsojam kas par? Vienbalsīgi. Darba kārtībā ir apstiprināta. Pirmais jautājums un ziņotais ir Čečkas kungs. Zane Melēna, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti un cienījamās deputātes un godātie deputāti. Pirmais jautājums lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu izdevumu neparedzētiem gadījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs. Lēmumu projekts izskatīts un atbalstīts Daugavpils pilsētas domes finanšu komitejas sēdē.
Paldies. Lūdzu jautājumi un debases. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Paldies. Lēmums pieņemts.
Paldies. Un otrs jautājums. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils Marka Rotko mākslas centra mākslas pakalpojumu centrādī. Lēmumu projekts izskatīts un atbalstīts Daugavpils pilsētas domas finanšu komitejas un izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdēs.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Lēmums pieņems. Paldies.
Paldies.
Nākamais jautājums un ziņotais ir Aleksandrs Rūcis. Lūdzu. Rūdzja kungs.
Labdien, cienīgi deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas kultūras pils maksas pakalpojumu cenrādi. Šis jautājums jau tiek skatīts izglītības un kultūras komiteja, kā arī finanšu komiteja. Un...
Paldies, lūdzu jautājumi. Jākonu Lokums, lūdzu.
Rūdzja kungs, vai ir pieprasīts šāds pakalpojums? Foyer noma uz nedēļu?
Jā, tieši tā. Tāpēc mēs izgrējam uz domi ar šo jautājumu.
Kaut vienu piemēru.
Nu, uz doto momentu Valerijas,
Izstādi.
Doma saņēma vēstuli no robota tehnikas biedrības, kuri grib arī vairāk nekā nedēļu radīt robota tehniku un arī nodarboties kultūras pilī. Līdz ar to tas sākotnējā summa, kas bija paredzēta cenradī, bija ļoti liela, līdz ar to viņi palūdza viņiem pretī un pieņemt citu. Jā.
Iet pretī, jā?
Jā. Vēl ir jautājumi debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotais Raimonds Tukišs lūdzu. Jā, lūdzu.
Tukiša kungs ir atvaļinājumā, jā. Cienītie kolēģi, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu Daugavpils dizaina mākslas vidusskolas saules skolas projektam kompetences mūsdienu radošajām industrijām. Projekts ir 100% atbalstīts no finansētāja, paredz audzēkņus prakses ārzemēs 2021. Gadā un ir lūgts priekšfinansējums 20.464 eiro apmērā, kurš pēc projekta realizācijas tiks atgriezts.
Paldies. Lūdzu jautājumi un debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotājs Ilze Kučinska lūdzu.
Projekt. projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldei programmā iestādes darbības nodrošināšana. Jautājums izskatīts Finanšu komitejā un Izglītības un kultūras komitejā un atbalstīts.
Paldies, Lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes programmā investīciju projekti. Arī šis lēmums izskatīts Finanšu komitejā un Izglītības kultūras jautājumu komitejā un atbalstīts.
Paldies, Lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Lēmums izskatīts Finanšu komitejā un Izglītības un kultūras jautājumu komitejā un atbalstīts.
Paldies, Lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotājs. Birota Višņevska, Lūdzu.
Labdien. Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par nekustamo īpašumu daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Šis jautājums ir izskatīts Izglītības un kultūras jautājumu komitejā un tika atbalstīts.
Paldies. Lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotais ir Ilona Andrieva.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par līdzekļu piešķiršanu Daugavpils pilsētas domas sporta medicīnas centram. Lēmums tiks izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā.
Paldies, Lūdzu, jautājumi. Jakono,
es atvainojos mazliet smalkāk varētu
par, pēc būtības. Tas saistīts ar algu palielināšanu.
Pamatojoties
medicīnas
uz,
darbinieki.
Pamatojoties ko?
Uz ministru kabinetā noteikumiem numurs 851.
Jā, Lūdzu, jautājumi.
Kāda jums šogad ir ieņēmuma no maksas pakalpojumiem?
Šogad ap 3000.
Un otrais jautājums, kāpēc uz doto brīdi sporta skolas Daugavpils uz medicīniskām pārbaudēm bērnus vadā uz Rīgu?
Un to es gan nezinu, tā ir viņu vēlme. Tāpēc tas saistīts ar karantīnu laiku, 2,5 mēneša pagāja, laiks ir pagājis. Un ārsts nespēja visus pieņemt.
Bet tad varbūt tās jums vajag nevis algas, bet papildus amata štata vienības, ja ārsts nevar paspēt, jo ar katru teikumu, ko jūs sakat papildus un papildus, jūs nu, sniedzat papildus informāciju. Tad kas tomēr ir noticis, ka uz doto brīdi sporta skolu direktori bērnus vadā uz medicīniskām pārbaudēm uz Rīgu?
Tas tikai hokejs vada.
Labi, kas noticis ir šobrīd, ka bērnus vadā uz Rīgu?
Tā ir karantīna. Jā.
Rīgā karantīnas nav.
Jā, ja atļausiet, es nedaudz paskaidrošu, jā, sakarā ar to, ka tiešām bija tā Covid-a krīze, jā, medicīnas centrs neapkalpoja sporta skolas, jā, un līdz ar to apkalpošana ir apmēram kaut kur līdz 15 audzēkņiem dienā, ja es nemaldos, jā, līdz ar to tagad tas pienāca laiks, kad vajag lielāku skaitu apkalpot. Viņi vienkārši netiek galā ar šo jautājumu, tāpēc hokeja sporta skola nolēma izmantot šo iespēju Rīgā, ka līdz 17 gadiem valsts finansēta šī programma, jā, un izmantoja iespēju un aizvedos turien tādā veidā atvieglojot šo darbu medicīnas centrā. Un tagad tā turpinās medicīniskā apskate, kā saka, bet jebkurā gadījumā problēma paliek, kuru vajag risināt, jo ārstu nepietiek. Jā.
Paldies. Vēl būs jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi paldies.
Paldies.
Nākamais jautājums un ziņotais ir Aivis Ramanovskis. Nākamais jautājums ir 11. Pēc kārtības, jo 10. ir izslēgts no darba kārtības.
Jā. Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par profesionālas ievirzes sporta izglītības iestādes Daugavpils individuālo sporta veidu skolas ziedējumu dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumiem. Lēmuma projekts ir izskatīts un atbalstīts Izglītības un Finanšu komitejā.
Paldies. Lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums Paldies. Un ziņotais jurists Tīviņš Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par atbalstu pasākumu no rīkošanai. Šis lēmumu projekts tika izskatīts gan Izglītības un kultūras jautājumu komitejā un finanšu komitejā. Finanšu komitejā bija dots uzdevums pievienot klāt līguma projektu, kas ir izdarīts, un šis līgumas projekts ir saskaņots ar juridisko departamentu. Paldies.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret, atturas, viens atturas, lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums, ziņotais Aivars Pudans, lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par apropriācijas sadali komunālās pārvaldes pamatbudžeta programmās.
Paldies. Lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais jautājums ziņotais Daina Krīviņa lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par projektu numuru 422-018-063, ietvaros izveidoto vērtību nodošanu. Jautājums Paldies. Tika skatīts Finanšu komitejā.
Paldies. Lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atļauju slēgt līgumu Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2021-2027. Gadam izstrādē. Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret. Atturas. 4 atturas. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2017. Gada lēmumā numur 253 par atbalstu projektam Rīta Eiropas vērtības. Tika atbalstīts attīstības un finanšu komitejās.
Paldies. Lūdzu jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Lūdzu papildus. Jā, drīkst papildus Jā, jautājums. Lūdzu. Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2021-2027. Gadam izstrādes uzsākšanu. Jautājums tika atbalstīts attīstības komitejā.
Paldies. Lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par nodoma protokola noslēgšanu. Jautājums tika skatīts attīstības un finanšu komitejās. Finanšu komitejās tika izteikts priekšlikums izteikt otro punktu šādā redakcijā. Paredzēt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvalde budžetā 2021. Gadam līdzekļus 350 000 eiro apmērā nodoma protokola otrā punkta izvirzītā mērķa realizēšanai pēc līguma noslēgšanas un iepirkuma procedūru ievērošanas.
Paldies. Lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts.
Paldies.
Paldies, Dēnā. Nākamais jautājums un ziņotais Edīte Upaniece, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūkšu jums apstiprināt lēmumu projektu par aizņēmumu ņemšanu investīciju projekta atbalsts iedzīvotāju nekustamā īpašuma pieslēgšanai pie centralizētās ūdens apgādes un vai kanalizācijas sistēmas, kas tika izbūvētas Eiropas Savienības projektu ietveros, pamatojoties domas saistošiem noteikumiem par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētai ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai īstenošanai. Tātad ar šo lēmu tiek piedāvāts ņemt aizņēmumu uz 2 gadiem, daļa 20. Gadā un 21. Gadā, un kā es jau teicu Finanšu komitē, šāda iespēja radusies ņemot vērā ministra kabineta noteikumus par iespēju aizņemties COVID-19 seku rezultātā.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jakunokums.
Nedīk tāds pastarpināt jautājums par tēmu. Publiskā telpā ir izskanējusi informācija, ka Daugavpils pilsētas doma šī gada budžetā ir būtiska līdzekļu ekonomijā sakarā ar COVID ietekmi uz pasākumiem. Mēs varētu aptuveni nosaukt šo summu.
Jā, šāda informācija mums tika apkopota vasaras sākumā, proti tas bija pats jūnija sākums, un pēc tiem datiem, ko mēs bijām ievākuši tobrīd no iestādēm, tā summa figura 800 tūkstošu eiro.
Jā, paldies, Edita, tiem, kuri šādi tad piemelo, ka šīs naudas nav. Paldies.
Vēl būs jautājumi? Jā, Rukšanas kukums. No, debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Un ziņotais Ruslans Govans.
Labdien, cieņami deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par pilnvarojumu Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai. Šis lēmuma projekts ir tapis sakarā ar to, ka ilgu gadu garumā mūsu pilsēta ir izvedusi situācija par pamestiem transporta līdzekļiem. Provizoriski uz doto brīdi tādu ir ap 20 visa pilsētas teritorijā. Līdz ar to saskaņā ar normatīviem aktiem ir vajadzīgs pašvaldības pilnvarojums attiecīgai institūcijai, kuras amatpersonas nodarbosies ar tālāku, ar tādiem pamestiem transporta līdzekļiem, jā, un tā visa procedūra ir aprakstīta attiecīgos ministru kabineta noteikumus. Uz dotu brīdi ir veikta tirgus izpēte, un vienas automašīnas pārvietošana uz speciālu aprikotu stāvvietu izmaksas aptuveni līdz 100 eiro ar PVN. Ir piedāvāts pilnvarot pašvaldības policiju pieņemt lēmumus par transporta līdzekļu atzīšanu pārgastušas astotos ceļa. Un attiecīgi tad pēc tam policijas amatpersonas attiecīgi rīkosies jā, ar šiem transporta līdzekļiem.
Jā, Lūdzu, Župas.
Sakiet, Lūdzu, kas maksās par šo pārvietošanu un kādas sankcijas piemērojumus likumā ietvaros?
Saskaņā ar normatīviem aktiem par pārvietošanu un par glābašanu stāvvietā pienākums maksāt īpašniekam. Gadījumā, ja īpašnieka nav, tad attiecīgi par pārvietošanu līdz stāvvietai maksas pašvaldība, vai nu līgums būs ar domi, vai nu ar policiju. Pēc tam, jau kad mēnesi tā mašīna atradīsies stāvvietā un neviens nepieteiksies, stāvvietas īpašnieks ir tiesīgs pieņemt lēmumu un pārvietot šo transporta līdzekli jau uz metalūžņiem, jau uz to pārstrādes uzņēmumu. Un attiecīgi viņš nododot to mašīnu metalūžņus, viņš attiecīgi atmaksas kādu daļu no saviem izdevumiem par pārvietošanu no savas stāvvietas līdz metalūžņiem. Nu, stācijas, jā.
Paldies. Ko nav kungs?
Man jautājums, vai šī pilnvarojuma īstenošanai pašvaldības policija nebūs nepieciešamas jaunas štata vienības?
Viņam
ir jāuzdās. Nē, nu jā vai nē, nu es
tātad vienības nebūs vajadzīgas, bet nākamais solis, kur būtu jāizdara, tas ir vai nu grozījumi budžeta, policijas budžeta un papildus naudas iedalīšana, vai nu doma, gadījumi, ja policija slēgs līgumu ar transporta līdzekļa pārvadātāju, vai nu tad pašvaldība slēgs līgumu, tad atzīgi no mūsu budžeta mēs maksāsim.
Paldies. Jā, kungs.
Nu, pēc būtības šis lēmums nedod tiesības evakuēt. Šis lēmums dod tiesības saskaņā ar lēmumu projektu tikai atzīt. Mums šī debata jau ir bijusi vairākas reizes par šo jautājumu. Ir nepieciešams ar saistošu noteikumu spēku noteikt arī maksu par tā evakuēšanu. Tu nevari šobrīd, ko nozīmē, mēs, kas deleģējam jums arī maksu, tad noteikt, tā sanāk?
Nē, cieņamies deputāts. Pašvaldība nav tiesīga noteikti nekādu maksu ar saistošanu par evakuēšanu. Saskaņā ar normatīviem aktiem, konkrēti ministru kamta notikumi 767.23. punkts, pašvaldība ir tiesīga pilnvarot institūciju, kuras amatpersonas lems par transporta līdzekļa pārvietošanu uz speciāli aprikotu vietu.
Bet būs privātais, kas maksās par privātu?
Būs iepirkuma procedūra, tirgus izpatī jau ir paradījusi, ka aptuveni 100 eiro tas izmaksā tas prieks. Pēc iepirkuma procedūras mēs noskarsim uzvarētāju un komersants jau veiks to pārvietošanu. Ir dažādi gadījumi, kad pašvaldības amatpersonas var lemt par automašīnas pārvietošanu. Un pēc procedūras gadījuma, ja mašīnai nav izieta tehniska apskate, sākumā piestiprinā pie veistīkla brīdinājumu, un 15 dienas vēl mašīnai jāstāv ar šo brīdinājumu, un tikai pēc 15 dienām var pārvietot.
Un
paralēli tam visam uzreiz tad divu dienu laikā pašvaldības amatpersona jāpaziņo īpašniekam par to, ka pēc 15 dienām tā mašīna tiks pārvietota. Gadījumā, ja tomēr mašīna stāv un ir tehniska apskate šai mašīnai, tad pēc brīdinājuma zīmes piestiprināšanas vēl jānogaidā 45 dienas. Un arī pašu laiku īpašniekam ir tiesības pašam pārvietot šo automašīnu no ceļa uz speciāli pielāgotu vietu, vai uz garāžu, vai uz citu privātu teritoriju, kur drīkst viņi atrasties.
Domas saistošajos noteikumos vai kaut kur pašvaldības policijas nolikumā tas ir rakstīts. Šobrīd pie šī lēmuma projekta tas ir tikai pilnvarojums, ka viņi to var darīt.
Tieši tā, mums vairāku gadu gadumā nebija atrisinās jautājums ar pilnvarojumu.
Pagaidiet, nu bet labi, mēs iedodam viņiem pilnvarojumu, bet ar to pilnvarojumu bez savas iekšējās kārtības grozīšanas jūs nevarat neko darīt.
Nekāda iekšējā kārtība nav paredzēta. Visa kārtība ir atrunāta viem, kā notikums.
Valoņa kungs, pagaidiet, nesteidzieties. No kāda budžeta koda viņi finansē šo pasākumu? Un sakarā ar ko?
Es jums paskaidroju, ka nākamais solis būs domes sēde jāizlēm. Vai no domē maksas no sava budžeta, vai no būs jāveic apropriācija pašvaldības policijas budžeta.
Tad jābūt virzītiem uz domi kaut kādiem tad noteikumiem, kā mēs to apmaksāsim, kas to apmaksās, kāda būs kārtība, kā tas viss
būs. Līgums starp vai no domi un privātu, vai no starp, no domi, starp pašvaldības policiju un to privātu pārvadātāju, kura... Līguma, tā ne līguma visi nostājumi būs atrunāti.
Bet tad, kad tas būs, tad mēs arī lemsim par...
Mēs tagad lemam par pilnvarojumu. Sākuma konceptuāli jālēm, kurš, kurā amatpersona ar to nodarbosies, kuras iesaistās amatpersona. Un pēc pieredzes visas citas pašvaldības, protams, kur ir policija, tur nodarbojas pašvaldības policija ar šo problēmu.
Jā, bet manā skatījumā tas ir saistošo noteikumu jautājums. Līdzīgs, līdzīgi ļoti laba bija, manuprāt, iepriekšējā reizē, kad šis jautājums tika skatīts, ka bija iesniegts vesela dokumentu pakete, kā tas notiksies ar visu aprakstu, bet vienīgais, par kas tur neapmierināja deputātus, tas bija izcenojums. Tu, laikam, bija kaut kādi 150 eiro par evakuāciju. Kaut kas tam bija. Tas pats bija. Nu, bet kāpēc tad nenākat līdzīgi kā pagājušo reizi, tad nu, ar identisku lēmumu projektu, kur tas viss bija aprakstīts?
Mums ir bijuši saistuši notikumi 5. Gada pieņemti numurs 21, bet šie saistuši tika atcelti 14. Gada, jo vairs nav normatīvus aktus delegējumiem pašvaldībām, kādus saistušus apstiprināt par šo tēmu.
Tā, es tomēr gribētu vairstāt.
Jā, lūdzu, vairstāt. Kokins.
Man viens jautājums... Kaut vai, ja mēs skatāmies šos ministru kabineta noteikumus, tur ir rakstīts, ka tā tad transporta līdzekļu novietot staviešana uz ceļu un netiek izmantot cilvēku pat pašvaldības noteikto laiku, bet ne mazākā 45 dienas. Šeit jau viennozīmīgi ir pateicis, ka jābūt pašvaldības noteiktam laikam. Tāpēc es tiešām piedāvātu šo lēmumu projektu papildināt ar punktu, ka pašvaldības policijai kopā ar juridisko departamentu izstrādāt saistošos noteikumus, kas nosaka visu šo kārtību un arī to, ka tiešām šis mašīnas īpašnieks maksā par viņu pārvietošanu. Tad pretējā gadījumā iznāk, ka cilvēks ir pametis mašīnu, viņš traucē, teiksim, satiksmi un pēc tam vēl pašvaldība par savu naudu to mašīnu evakuoja un pēc tam vēl piedalīsies tiesvedībās par to, ka viņi ir cilvēkam atņēmuši īpašību.
Nē, es paskaidrošu. Sākumā par pārvietošanu samaksas pašvaldība, vai no policija, vai no doma. Pēc tam mašīna atradīs... Mašīna atradīs speciālajā aprīkotā stāvvietā. Ja īpašnieks nolims to mašīnu izņemt, viņam būs jāsas izmaksas, ko pašvaldībā samaksājusi par pārvietošanu, plus būs jāsamaksā par glābāšanu. To naudu, ko viņš samaksās uzņēmumam, uzņēmums mums atgriezīs par pārvietošanu. Un sev paliks tikai daļa par glābāšanu. Gadījumā, ja īpašnieks ir mīris, tad tas ir pašvaldības funkcija – sakartot savu teritoriju. Un tad pat normatīvi akti pārēc iespēju autostāvietas īpašniekam prasīt no pašvaldības izdevumus par šī autotransporta līdzekļa nogadī no stāvvietas līdz metalūžņu stācijai. To pāris MK notiekumi. Nekādus saistušas pašvaldība par šo jomu nevar pieņemt. Laiks ir noteikts, jā, tiešām gadījumā, ja mašīnai ir tehniska apskata, tas ir 45 dienas, varam arī garāku noteikt laiku, ja ir vēlme. Gadījumā, ja mašīnai ir tehniska apskata, viņa stāvas ar brīdinājumu zīmi 15 dienas. Varam pagarināt šo laiku, ja deputāti vēlas. Bet tas būtību nemanis.
Kolēģi, pašvaldība katru mēnesi saņem iesniegumus no iedzīvotājiem, kas stāv mašīnas pagalmos pamestas gados.
Un uzskatu, ka šo jautājumu vajag vienreiz atrisināt un viss.
Nē, nu jautājumu vajag atrisināt un var.
Rozlam, ne, tik labi, protams, to visu juridisko pusi mēs neesam pētījuši un tā tālāk. Bet skatoties šo iesniegto dokumentu un pamatojumu, jā, kas ir transporta līdzekļa atzīšana par ilgstošu atstātu uz ceļa. Šajos te punktos, kas te ir pievienoti pie lēmuma projekta, nekur nav rakstīts, kam un kādas tiesības ir rīkoties ar transporta līdzekli, kas ir atzīts par ilgstošu atstātu. Jā, mēs noteiksim kārtību, kā viņu atzīsim par ilgstošu atstātu uz ceļa. Bet no kurienes izriet mūsu tiesības viņu aizvest, Šeit nekas par to nav rakstīts. Ja zinu, ka ir praksē strādā valsts policijai noteiktā kārtība, kā viņi nelikumīgi tos izņemtos transporta līdzekļus, ved un tā tālāk. Kuri tā pārliecība, ka uz mūsu atzīto ilgstoši stāvēto, stāvošo transporta līdzekli, darbojas tie paši noteikumi par viņa transportēšanu un tā tālāk uz tām stāvietām. Ja būtu pielikts, jā, ka kā tikai mēs viņu atzīstam, pamatojoties uz to un to, mēs viņu, ar viņu rīkojamies tā vai citādi. Bet uz ko pamatojoties, jā? Un ka vispār mēs viņu varam tālāk rīkoties, šeit nav.
Varu paskaidrot, lēmuma projekta pamatojuma ir norādīts viens vienīgais punkts, 23. Uz kura pamatā normatīvas akts pāris pašvaldībai tiesības pilnvarot mūsu institūciju.
23.
Nav. Jā, 23. Punkts ir noteikts, ka notikumu...
Pilnvarot pieņemt lēmumu par, par ilgstošu stāvu. Jā. Jautājumu.
Par pārvēju procedūru. Pieņemam,
bet ko darīt ar atzītu un kā darīt nav?
Paskaidrošu tūlīt. Visa procedūra ir aprakstīta gan šājus 767 kā notikums, gan arī citus 748 notikums. Deputātiem tie notikumi, manuprāt, ir vai nav materiālus. Ir vēl vieni atsevišķi MK notikumi no 2005. Gada 4. Oktobra ar nosaukumu notikumi par nolietotu transporta līdzekļu atzīšanu par atmestiem un kārtību, kāda atmestus nolietotas transporta līdzekļus nodot apstrādes uzņēmumam. Ir veseli notikumi, kurus visi ir aprakstīts, cieņami deputāti.
Ir pārliecība, ka tie notikumi attieksies uz gadījumiem, kad pieņemam mēs, ka viņi attiecas uz gadījumiem, kad valsts policija strādā ar nelikumīgi tur atņemto īpašumu, ir skaidrs, ka viņi darbojas. Vai viņi darbosies arī attiecībā uz mūsu pieņemumu?
Jā, tā jūs MK notiekumus arī ir sasaistē ar šiem 767 MK notiekumiem.
Tā jūs MK notiekumus ir tiesības dotas arī pašvaldībām kaut ko darīt?
Jā. Tā jūs MK notiekums ir notiks, ka pašvaldība pilnvarota persona.
Jā,
Mēs pilnvarojam saskaņā ar 767 notiekumiem mūsu policiju.
Paldies, Lūdzu, Elisnie kundze.
Man jautājums izpildu direktoras kundzei. Rēķinu parakstīsiet? Par apmaksu automašīnas evokācijai. Jums atnes rēķinu. Ot šobrīd ir delegējums pašvaldības policijai. Viņi tur aizvilka, atzina mašīnu, aizvilka mašīnu. Jūs apmaksāsiet rēķinu. Un no kādas budžeta pozīcijas un saskaņā ar kādu kārtību? Arī pārbaudot, vai rēķins ir izrakstīts pamatot? Un parakstīsiet rēķinu vai ne? Vienkārši jautājums. Golovinjakungs saka, ka nu, problēma nav, ja jūs parakstīsiet, ja viņi kaut kā parakstīs arī. Jautājums ir jau par, no kurienes jūs ņemsiet naudu, kur arī kārtība, tā ir viena lieta, otra lieta. Cilvēks, piemēram, nepiekritīs. Viņš uzskatīs, ka nav pareizi, piemēram, tas transporta līdzeklis bija evakuēts. Tā kārtība ir atrunāta, kā pašvaldības policijas amatpersonas fiksē, ko viņas tur uzkarina. Nu, piemēram, šeit ir pateikts, ka... Piemēram, izmantots ilgāk par pašvaldības, bet ne mazāk par 45 diennaktīm. Nu, tad kaut kas tad ir jāuzliek, jā, kaut kāds sākotnējs
Tieši, tur pielikuma ir visas veidlāpas esot pielikuma, piemēram, kā notiekumiem. Kādu brīdinājumu, kaiskas brīdinājums, kaiskas protokols par transportēšanu. Ka viņš ir noformēts 4 eksemplārus, tur viss ir aprakstīts. Ja jums nav laika iepazīties ar normatīvu regulējumu, es jums pasaku.
Pirmām kārtām, Golovinjakungs, jūs to neesat pievienojuši pie lēmuma projektu, runājot par laiku. Otram kārtām jautājums ir ne jums, Lūdzu.
Jā, tātad uz doto brīdi, ja man būs šāds rēķins, es viņu neparakstīšu, tā kā uz doto brīdi mums arī budžeta pozīcijā nav šādi izdevumi. Un papildus,
nav noslēgts līgums.
Saprotu, tātad arī tiks veikta iepirkuma procedūra šo visu. Tad jau to visu arī precizēsim.
Un ar to nodarbosies pašvaldības policija, nevis domas darbinieki un izpilddirektors.
Bet ar delegējumu tad ir precīzi jānosaka, kādā apjomā un ko viņi darīs. Tu nevari ar delegējumu viņiem pateikt, ka atzīstam mašīnu par tādu, un tad jūs darat, ko jūs gribat. Tā nevar darīt.
Es taču paskaidroju deputātiem, ka nākamais solis būs apropriācijas palielināšana policijai. Noformēsim iepirkumu procedūru un nāks jau ar priekšlikumiem palielināt 1000 līdz 2000 viņas budžetu.
Paldies. Lūdzu, jautājumi. Jākšu būs.
Sakiet, lūdzu, tieši likumdošana atrunāts, ka pēc 30 dienas stāvēšanas...
Tieši tā. 748. Kanotikums.
Nu, vienkārša situācija. Cilvēks atrodas ārzemēs, viņu nevar sameklēt. Viņš pat nezin, ka viņa mašīna tiek evakuēta.
Nevajag pamest savu īpašumu uz ceļa.
Nu, pagalmā.
Pagams arī ir ceļš. Ja privātajā teritorijā vai nu privātajā garāžā, lūdzu, bet uz ceļa, ja viņa traucē apkārtējiem, nu tad nedrīkst. Arī jārūpēs par savu īpašumu.
Jā, nu tad cits jautājums. Kas notiks, ja gadījumā evakuējot mašīna saskrāpēt un pēc tam viņa tiek izņemta un tā, tas arī atrunāts likumdošanā?
Pieņemot mašīnu evakuāciju, precīzi apraksta to stāvoklī, veids video fiksāciju. Protams, jā, tā visa kārtība ir atstrādāta.
Jā, skaidrs.
Paldies. Vēl būs jautājumi? Debates? Ai, jautājumi, debates?
Jā, man tomēr būtu priešlikums papildināt lēmumu ar vēl vienu punktu, kur noteiktu, kā tiks risinātas tālākās darbības, vai kas organizēs šo iepirkumu un tam līdzīgi.
Tā kā mēs pilnojam uzdevumus pašvaldības policijai.
Un pašvaldības policija arī Jā. Izstrādās noteikumus un veiks iepirkumu.
Jā.
Un jūs uzskatāt, ka tas lēmumā nav jāliek, tas ir pats par sevi saprotams.
Mēs uzreiz lēmumu nosaukumu rakstam, ka mēs pilnvarojam pašvaldības policiju.
Nē, bet tur tad jāraksta pilnvarot, pieņemt lēmumu par transportu atzīšanu par ilgstošu atstāt uz ceļa un evakuāciju. Tad tā ir jābūt. Nē?
Vai tad būtu par rīkoties atbilstoši šiem uz 748?
Atbilstoši tad juridiskā deputāta vadītā teiktajam.
Jo...
Gadījumā, ja ir pieņems lēmums par ilgstošu atstāt uz ceļa, attiecīgi visa procedūra iestājas, kur ir aprakstītājiem, ka notikumus, ka viņu jāevakuē.
Nē, nu, ok, tad papildinām, ka tālākās darbības veikt atbilstoši tur ministru kabinetu tādiem tādiem.
Tas ir pats saprotams.
Lūdzu pa vienu.
Atbilstoši normatīviem aktiem. Vismaz, lai saprast, ka viņi arī tālāk
divi,
arī.
A tālāk viss ir aprakstīts.
Tālāk atbalstot.
Jo šis 23. Ir saistīts ar 20.2, ar 20.3.
Ruslan, stop. Ilmar, iedod mūsu pašvaldības darbinieci.
Kungi tikai runā.
Mums šeit sākas tirgus.
Labdien, Valentīna Pizāne, ja? Sazvanījos ar Jēkabpils pašvaldības policiju un Ventspils pašvaldības policiju. Viņiem ir dota tikai pilnvara atzīt par ilgstoši atstatējiem transporta līdzekļiem, bet nav noslēgts līgums ar stāv vietu un evakuātoru. Un uz jautājumu, kā viņi risina šo jautājumu ar pamestiem transporta līdzekļiem, tā kā viņiem ir pilnvara, saskaņa ar šiem noteikumiem, 767, viņi nosūta transporta līdzekļa īpašniekiem, ja tie ir dzīvi, protams, biedējošas vēstules. Un, jā, kā ir paredzēta šāda atbildība, ir šie noteikumi, un tad situācija ir risināma. Jā.
Jā,
bet pašlaik Daugavpilī, atvainojas, ir trīs transporta līdzekļi izdemolētā stāvoklī, kuru īpašnieks ir miris. Divi no tiem stāv jaunajā Forštatē, kur bērni un jaunieši bistami spēlējas ar šiem transporta līdzekļiem. Līdz ar to nu, pastāv šīs jautājumas. Un pašlaik kopš uz jūlija sākumu mūsu pilsēta kopš 2019. Gada stāv bez kustības 21 transporta līdzeklis.
Paldies. Prokakums.
Nu, cienījami deputāti, saprotu, ka mums maksā pēc minūtēm, kuras mēs pavadām domes sēdēs, nu, tā spriežot pēc jūsu aktivitātēm. Jautājums ir ģeniāli, ideāli vienkārši. Es atbalstu to pieņemto procesu. Es visu naktī esmu lasījis abus MK noteikumus un gribu pateikt, ka viss ir kārtībā. Paldies.
Paldies, Brokakums. Vēl jautājumi ir. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Lūdzu.
lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 16 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numurs 66 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Dzīvojamās mājas Cēsu ielā 22 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numurs 4 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Par dzīvojamās mājas Mindeļieva ielā 3 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numuru 59 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Par dzīvojamās mājas Puškina ielā 101 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numuru 57 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Par dzīvojamās mājas Staru ielā 30, Slīpas Vītra 32 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numuru 3 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes gabala kadastra apzīmējums 0500 002 01 05 Fabrikas ielā 22 Daugavpilī nodošanu atsevināšanai.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 026 00 18 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates. Nu, dažreiz nav piešķirts adrese, ir tikai kadastra numurs. Nebūvēt zemes
vienība, jā, un nevienmēr ir zem adrese.
Kad tiks uzbūvēta māja, tad varēs izskatīt jautājumu par adresa piešķiršanu. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības Ventas ielas 10V rajonā Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības Trūpu ielas 39. Rajonā Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 23 37 Balvu ielā 1 CK 392 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 26 76 Balvu ielā 1 CK 31 954 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 23 37 Balvu ielā 1 CK 392 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi nākamais jautājums. Lūdzu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 13 68 Balvu ielā 1 CK 15 561 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 028 39 53 Butļerova ielā 1 K 6 103 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 028 37 07 Butļerova ielā 1 K 8 193 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 001 04 52 garāža numurs 2 Sporta ielā Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 015 0500 015 0011 Pārdaugavas ielas 22. Rajonā Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts.
Par grozījumiem numurs 2 Daugavpils pilsētas domes 2017. Gada 24. Novembra lēmumā numurs 661 par nekustamā īpašuma parka ielā 2 Daugavpilī daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Zirgu sporta cienītāja bērnu klubs.
Paldies, lūdzu, jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 031 0023 nekustamā īpašuma kadastra numurs 0500 031 304 Daugavpilī daļas nomas tiesību izsoli.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jākonova kungs.
Kas par ir?
31. Kadastra grupa, tad tie ir križi.
Tas sanāk kvatrapsa, tas zemes gabals, ko mēs nododam. Tad uz izsoli. Jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības Kauņas ielas 160. Rajonā Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies, visi jautājumi ir izskatīti, sēdē ir slēgta. Paldies, kolēģi.